Ռայնհարդների փոքրիկ բնակարանը իրենց պես հաճելի էր, որ ապշեցնում էր մակագրությունների առատությամբ. Դա փոքրինչ շաղակրատ հաճույք էր. Կարասիները, անոթները, սպասեղենը անվերջ խոսում էին թանկագին հյուրի այցելության արդիվ իրենց ուրախության մասին. Հարցուփորձ էին անում նրա առողջության վերաբերյալ. Սիրալիր և առաքինի խորհուրդներ էին տալիս. Բազմոցի վրա, որը սակայն բավական կոշտ էր, մի փոքրիկ բարձր ընկած, որ շշնջում էր բարեկամաբար միայն քառորդ ժամ. Սուրճի բաժակը, որ մատուցեցին Քրիստոֆին, պնդում էր, որ Քրիստոֆը մի փոքրիկ ումպ էլ անի. Ափսեները բարոյախոսությամբ էին համեմում կերակուրները, որոնք ի դեպ պատվական էին. Նրանցից մեկի վրա գրված էր. «Լավ մտածիր, որպեսի հետո չզղճաս»։ Մյուսը, «Սերը և երախտագիտությունը հաճելի են, երախտամոռությունը բոլորի համար էլ անախորժ է»։ Թեև Քրիստոֆը չէր ծխում, բուխարուն դրված մոխրամանը սակայն չկարողացավ իրեն զսպել նրան ներկայանալու. փոքրիկ հանգստավայր կիսածխած սիգարների համար. Քրիստոֆն ուզեց ձեռքերը լվանալ. Արթուզարթի սեղանին դրված օճառն ասաց. «Մեր սիրելի հյուրի համար»։ Նույնիսկ խրատախոս սրբիչը, որպես շատ քաղաքավարի մի մարդ, որ ոչինչ չունի ասելու, բայց այնուամենայնիվ իրեն պարտավոր է համարում որևէ բան ասել, նրան հաղորդեց մի շատ բանական, բայց անժամանակ խորհրդացություն, թե «Ով առավոտը շուտ է ելնում, ոսկի է գտնում»։ Վերջի վերջո Քրիստոֆն այլևս չեն համարձակվում շուռ գալ իր աթոռին, վախենալով, որ ուրիշ ձայներ էլ կլսի սենյակի մյուս անկյուններից. Նա ցանկանում էր նրանց ասել, «Դե լրացեք, փոքրիկ հրեշներ, այստեղ ոչինչ չի լսվում»։ Մի խելագար ծիծաղ բռնեց նրան. Նա աշխատեց իր հյուրընկալներին այդ բացատրել դպրոցի քիչ առաջվա հավաքույթի վերաբերյալ մի հիշողությամբ. Ոչ մի գնով Քրիստոֆը չէր ուզում վիրավորել նրանց. Բայց և այնպես, նրանք առհասարակ այնքան էլ չէին զգում երևույթի ծիծաղելի կողմերը. Շատ շուտով նա վարժվեց այդ տան իրերի և էակների շատախոս սրտակցությանը. Ինչ ասես, որ չէր ների նրանց. Այնքան բարի մարդիկ էին. Ձանձրալի էլ չէին. Եթե նրանց պակասում էր ճաշակը, ապա չէր պակասում խելքը. Նրանք մի քիչ իրենց մոլորված էին զգում այս քաղաքում, ուր նոր էին եկել. Գավառական փոքրիկ քաղաքի դյուրագրգռությունը չէր ընդունում բնավ, որ այնպես մտնեն այնտեղ, ինչպես ջրաղացն են մտնում, առանց թախանձելու այդ քաղաքի կյանքին մասնակցելու պատիվը. Ռայնհարդները բավականաչափ հաշվի չէին առել գավառական վարվելակարգը, որ սահմանում է քաղաքի նորեկների պարտականությունները նրանց նկատմամբ, ովքեր այնտեղ բնակվել են նրանցից առաջ. Ռայնհարդը, ճիշտն ասած, ենթարկվեց մեքենաբար. Բայց նրա կինը, որ տանջվում էր այդ ձևականություններից և չէր սիրում նեղել իրեն, օրն օրին հետաձգում էր դրանք. Այցելությունների ցուցակում նա ընտրել էր այնպիսիք, որոնք ամենից քիչ էին նրան ձանձրացնում, որպեսի առաջ այդ այցելությունները կատարի. Մյուսներն անվերջ հետաձգվում էին. Այս վերջին կատեգորիայում դասված նշանավոր մարդիկ սաստիկ վրդովում էին ակտացանքի այդ բացակայությունից. Անժելիկա Ռայնհարդը, ամուսինը նրան Լիլի էր ասում, մի քիչ ազատ շարժուձև ուներ. Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում պաշտոնական տոն վերցնել. Նա պարզ վարվելակերպ ուներ աստիճանով իրենից բարձր կանգնած անձանց նկատմամբ, որոնք վրդովմունքից կարմրում էին այդ բանից. Չէր վախենում հարկ եղած դեպքում նրանց սուտը բռնել. Նա լեզվանի կին էր, և կարիք էր զգում ասել այն ամենը, ինչ մտքով նանցնում էր. Այդ ասացները երբեմն խոշոր հիմարություններ էին լինում, որոնց վրա ծիծաղում էին նրա հետևից. Լինում էին նաև ուղիղ ճակատին արձակված թունդ ծաղրանքներ, որոնք նրա համար մահացու թշնամիներ էին ստեղծում. Ասելու ռոպեին լեզուն կծում էր, և ուզում էր զսպել իրեն, բայց արդեն շատ ուշ էր լինում. Ամուսինը, որ ամենաբարեհամբույր և հարգալի իր մի մարդ էր, այդ արդիվ նրան երկչոտ նկատողություններ էր անում. Կինը համբուրում էր նրան և ասում, որ ինքը հիմար է և որ ամուսինն իրավացի է։ Բայց մի պահ հետո վերսկսում էր նույնը, հատկապես այն ժամանակ և այնտեղ, ուր ամենից քիչ էր հարկավոր խոսել, կպայթեր, եթե չասեր։ Զարմանալի չէր, որ նա և Քրիստոֆը շատ շուտով միմյանց հասկացան։ Բազմաթիվ անհեթեթ բաների մեջ, որ հարկավոր չէր ասել և որոնք հենց դրա համար էլ ասում էր, ամեն առիթով մեջտեղ էր գալիս անպատե համեմատությունն այն ամենի, ինչ կատարվում էր Գերմանիայում և ինչ Ֆրանսիայում։ Ինքը գերմանուհի լինելով, այն էլ թունդ գերմանուհի, բայց դասյարակված լինելով Էլզասում և բարեկամական հարաբերություններ ունենալով ֆրանսիական էլզասիների հետ, կրել էր լատինական քաղաքականության այն ձգողականությունը, որին աննեկցիայի ենթարկված երկրներում չէին դիմանում այնքան գերմանացիներ, այն էլ այնպիսիք, որոնք թվում է, թե ամենից քիչ էին ստեղծված այդ զգալու համար։ Թերևս, ճիշտ ասած, այդ ձգողականությունը ավելի ուժեղացել էր այն ժամանակից, երբ Անժելիկան ամուսնացել էր հյուսիսային այդ գերմանացու հետ և գտնվում էր զուտ գերմանական միջավայրում։ Քրիստոֆի հետ անցկացրած առաջին իսկ երեկոյից նա շոշափեց իր սովորական վիճաբանության նյութը։ Գովեց ֆրանսիացիների զրույցի անբռնազբոսիկությունը և դուրեկան ազատությունը։ Քրիստոֆը նրան արձագանքեց. Նրա համար Ֆրանսիան կորինն էր, պայծառ, գեղեցիկ աչքեր, ծիծխուն նրբին բերան, ազատ և անկեղծ վարվելակերպ, քաղցրահնչյուն ձայն։ Քրիստոֆը մեծ փափագ ուներ, որքան հնարավոր է ավելի շատ իմանալ Ֆրանսիայի մասին։ Լիլի Ռայնհարտը ծափ տվեց, հանձինս Քրիստոֆի տեսնելով յուր համախոհին։
«Ափսոս», ասաց կինը, «որին ֆրանսուհի փոքրիկ բարեկամուհին այլևս այստեղ չէ, նա չկարողացավ դիմանալ, մեկնեց»։
Կորիննի պատկերը մարեց անմիջապես։ Ինչպես մեռնող հրթիռից հետո խավար երկնքի վրա հանկարծ երևում են աստղերի քաղցր և խորունգ փայլեր, այնպես էլ մի ուրիշ դեմք, ուրիշ աչքեր երևացին։ «Ով,
դերատի դաստյարակչուհին»՝
հարցրեց Քրիստոֆը վերթրչելով։
«Ինչպես, դուք էլ էիք նրան ճանաչում»։
Նրանք նկարագրեցին այդ աղջկան, երկուսի գծած պատկերն էլ համընկան։
«Դուք նրան ճանաչում էիք»։ «Օ, ասացեք, ինչ որ գիտեք նրա մասին, ասացեք»՝
կրկնում էր Քրիստոֆը։ Տիկին Ռայնհարտը սկսեց այն բանից, որ ասաց, թե իրենք մտերիմ բարեկամներ են եղել, որ ամեն ինչ վստահում էին իրար։ Բայց երբ հարկ եղավ մանրամասների մեջ մտնել, այդ ամենից շատ քիչ բան դուրս եկավ։ Նրանք հանդիպել էին իրենց ընդհանուր բարեկամի տանը մի այցելության ժամանակ։ Տիկին Ռայնհարտը ինքն էր մոտեցել դերատի աղջկան և իր սովորական սրտամոտությամբ հրավիրել էր նրան իրենց տուն։ Դերատի աղջիկը եկել էր երկու-երեք անգամ և նրանք զրուցել էին։ Հետաքրքրասեր Լիլիին հեշտ չէր հաջողվել մի քանի բան իմանալ փոքրիկ ֆրանսուհու կյանքի վերաբերյալ։ Այդ դերատի աղջիկը շատ զուսպ էր, հարկ էր եղել բառերը մեկ առ մեկ դուրս կորզել նրանից։ Տիկին Ռայնհարտը միայն իմացել էր, որ այդ աղջկա անունը Անտուանետ Ժանեն էր, նախքատ էր, Փարիզում ուներ մի փոքրիկ եղբայր, որին պահում էր անձնվեր աշխատանքով։ Շարունակ նրա մասին էր խոսում։ Այդ միակ նյութն էր, որի վրա նա փոքրինչ բացվում էր։ Եվ Լիլի Ռայնհարտը նրա վստահությունը շահել էր նրանով, որ համակրություն էր ցուցաբերել նրա եղբոր նկատմամբ, որը Փարիզում մենակ էր, սովորում էր լիցեյում, առանց ծնողների, առանց բարեկամների։ Նրա կրթության ծաղկերը հոգալու համար էր, որ Անտուանետը եկել էր ահա ուրիշ երկիր և ընդունել այդ պաշտոնը։ Բայց երկու հեգ երեխաները չէին կարողանում ապրել միմյանցից հեռու։ Նրանք ամեն օր իրար նամակ էին գրում, և նամակի ամենափոքրիկ ուշացումն անգամ նրանց հիվանդագին անհանգստություն էր պատճառում։ Անտուանետն անվերջ տանջվում էր իր եղբոր համար։ Երեխան քաջություն չուներ քրոջից թաքցնելու իր մենության տխրությունը։ Նրա ամեն մի տրտունջը Անտուանետի սրտում հնչում էր աղեկտուր լարումով։ աղջիկը մորմոքվում էր այն մտքից, որ եղբայրը տանջվում է, և հաճախ երևակայում էր, թե հիվանդ է, բայց չի ուզում գրել։ Բարեսիրտ տիկին Ռայնհարտը շատ անգամ ստիպված էր եղել բարեկամաբար կշտամբել նրան, առանց պատճառի այդ երկյուղների համար, և նրան հաջողվում էր մի պահ վստահություն ներշնչել Անտուանետին։ Անտուանետի ընտանիքի, նրա վիճակի, նրա հոգեկան աշխարհի մասին Ռայնհարտը ոչ մի բան չէր կարողացել իմանալ։ Այդ ուղղությամբ առաջին իսկ հարցին դեռատի աղջիկը խուսափուկ երկչոտությամբ ամփոփվել էր իր մեջ։ Նա կրթված աղջիկ էր, ուներ բավականին կենսափորձ, միաժամանակ թվում էր միամիտ և հիասթափված, բարեպաշտ և շատ պատրանքներ արդեն կորցրած։ Այստեղ, տակտից և բարությունից զուրկ մի ընտանիքում, նա երջանիկ չէր եղել։ Թե ինչ հանգամանքներում էր մեկտել, այդ մասին տիկին Ռայնհարտը ճիշտ չգիտեր։ Ենթադրում էին, թե իրեն լավ չի պահել։ Անժելիկան դրան չէր հավատում։ Նա իր ձեռքը կկտրեր, թե դրանք այդ հիմար ու ճղճիմ քաղքենիների գարշելի զրպարտությունները չէին։ Բայց ինչ որ առիթ եղել էր, թե ինչ առիթ, այդ կարևոր չէր, միթե այդպես չէ։ «Այո», ասաց Քրիստոֆը գլուխը կախելով։ «Այսպես եղած լինի, թե այնպես փաստն այն է, որ մեկնել է»։ «Եվ ձեզ մեկնելիս ինչ ասաց»։ «Ախ», ասաց Լիլի Ռայնհարտը, «ճիշտ այն ժամանակ երկու օրով Քյոլն էի գնացել, երբ վերադարձա շատ ուշ էր»։ Եվ խոսքը կտրեց, որպեսի հանդիմանի աղախտուն, որը ուշ էր բերել թեյի լիմոնը։ Եվ խրատական եղանակով, այն բնական հանդիսավորությամբ, որով իսկական գերմանուհիները կատարում են ամենօրյա կյանքի ընտանեկան գործողությունները, նա ավելացրեց. «Ինչպես հաճախ լինում է կյանքում»։ Չգիտես, խոսքը լիմոնին էր վերաբերում, թե ընդհատված պատմությանը։ Եվ հետո շարունակեց. «Վերադարձիս գտա նրանից մի երկտող, որով ինձ շնորհակալություն էր հայտնում այն բանի համար, ինչ ես արել էի, և ասում էր, որ Փարիզը վերադառնում, հասցե չէր թողել»։ «Եվ այլևս չգրեց»։ «Երբեք»։ Եվ Քրիստոֆը դարձյալ տեսավ, թե ինչպես գիշերվա մեջ անհետանում է մելամաղձոտ այն դեմքը և աչքերը, որ մի պահ նայեցին իրեն ճիշտ այնպես, ինչպես վերջին անգամ իրեն էին նայում վագոնի լուսամուտի ապակու միջով։